Beidzot pienāca arī 50. Starptautiskā eharistiskā kongresa noslēguma diena 17. jūnijā, tas ir vakar, un devamies ar bīskapu Antonu Justu šoreiz jau uz lielo Dublinas stadionu Krok parkā, tā saucamo Stacio Orbis, kas būtu pasaules pietura, kur pāvesta legāts celebrēja šo noslēguma euharistiju, kurā piedalījās ap 1400 priesteru, daudzi simti reliģisko ordeņu un kongregāciju locekļi, un arī brīvprātīgo palīgu skaits bija pāri 2000. Jāsaka, burvīgi dziedāja kori, spēlēja orkestris, un tas radīja ļoti jauku atmosfēru. Jā, nedēļas garumā pārsvarā dziedāja dažādu īrijas draudžu kori, kuros lielākā daļa bija pensionāru, ko var teikt arī par brīvprātīgajiem palīgiem. Tad noslēguma dienā bija jau vairāk jaunu profesionālu dziedātāju koris. Lai savlaicīgi piepildītu lielo stadionu, tad apzināti tika sniegta nepareiza informācija par misas sākuma laiku, kas reāli bija paredzēta 15:15, nevis 13:00. Tādējādi veselas divas stundas mums ar bīskapu un arī daudziem citiem bīskapiem, priesteriem un svētceļniekiem vajadzēja tupēt līdz dievkalpojuma sākumam stadionā, kur jau paspējam vairākas reizes arī samiekt un arī apcepties saulē. Taču arī par to kongresa vadība bija parūpējusies, lai mums nebūtu garlaicīgi. Un arī koris sniedza ļoti skaistu koncertu, kurā uzstājās arī īru slavenākie dziedātāji, starp kuriem bija arī trīs tenori un arī legendārie trīs īru priesteri, kuri ļoti skaisti dziedāja trio. Man bija arī laime viņus tad personīgi pēc dievkalpojuma satikt un pasveicināt. Tad nelikās, ka tas laiks būtu tik garš un arī tas ātri pagāja, kad sākās tad euharistija. Euharistija atkal bija mūsu galvenais centrālais šīs vakardienas noslēguma posmas, 50. Starptautiskajā euharistiskajā kongresā, un dievkalpojuma beigās tika pārraidīts pāvesta Benedikta 16. Vēstījums un arī apsveikums visiem kongresa dalībniekiem angļu valodā. Tad pāvests arī paziņoja par nākamo 51. Starptautisko euharistisko kongresu, kas notiks Cebu pilsētā Filipīnās 2016. Gadā. Tas, protams, izraisīja ļoti lielu prieka vilni visos klātesošajos filipīniešos, un no Filipīnām uz kongresu ieradās veseli 16 bīskapi. Bija arī valstis, no kurām nebija pat neviens bīskaps ieradies, piemēram, no Baltkrievijas, kuras baznīca pārstāvēja tikai viens poļu tautības priesteris. Arī no milzīgās Polijas baznīcas bija tikai divi bīskapi, viens no kuriem pat jau bija cienījamā vecumā un ar spiekīti pārvietojās. Bija prieks satikt no Turkmēnijas veselu 16 ticīgo delegāciju ar viņu priesteri, un šī delegācija sastādīja 10%, ka viņa paši teica, no viņu draudzes Ašhabadā, no tādas mazās nekatoliskās Turkmenijas bija, jāsaka, pat skaitliski procentuāli tik liels dalībnieku skaits. Gribētos, lai no mūsu latviešiem kaut būtu tik daudz bijis šajā kongresā. Kaut kur bija tāda sajūta, arī no pašas baznīcas puses ārzemēs nebija ļoti liela atsaucība, jo īrijas baznīca gaidīja krietni lielāku ārzemju svecilnieku un garīdznieku skaitu. Dabiski lielās ceļošanas izmaksas, kā arī pati līdzdalības nauda, piemēram, es samaksāju 115 eiro par kongresa līdzdalību, nu, daudziem kļuva par škērsli piedalīties šajā kongresā, kā arī fakts, ka kongresa norises laiks sakrit ar eksāmenu laiku skolniekiem un studentiem, arī tas noteikti neveicināja jauniešu piedalīšanos šajā kongresā. Taču, kā beigās teica pateicības uzrunā Dublinas jaukais un sirsnīgais arhibīskaps Diermund Martin, Eirijas baznīca ļoti daudz sagaida no šī kongresa jau tuvākajā nākotnē un sāks jau ar nākamo dienu aktīvāk darboties, lai nezustu šī saņemtais entuziasmas, kā arī šī kongresa garīgie augļi. Un tad pozitīvais un redzamais moments bija šajā kongresā dažādu tautību kristiešu sadraudzība, kopība, iepazīšanās un arī pieredzes apmaiņa garīgajā dzīvē. Var teikt, tā bija savstarpēja apbagatināšanās un reizē arī zināma ticības skola, kurā katrs no mums ieguva kaut ko jaunu savai dvēselei. Diemžēl masu mediji diezgan paskopi atspoguļoja kongresa norisi, nebija arī tiešā dievkalpojumu translācija televīzijā katru dienu, tikai sākums un noslēgums, taču internetā bija vairākas televīzijas, kuras pārraidīja tiešraidē šo skaisto kongresa norisi visu dienu garumā. Un tādējādi daudzi varēja caur internetu arī pieslēgties kongresa norisei. Un arī tādā ziņā var teikt, ka kongress bija starptautiskais euharistiskais kongress. Un lūk, tad varam teikt par šo kongresu, ka ticīgie varēja mācīties vairāk iemīlēt Jēzu Kristu apslēpto visvētākajā sakramentā un arī būt kopībā ar viņu un vienam ar otru, kāds arī bija šī kongresa galvenais temats – komunija ar Kristu un vienam ar otru. Ļoti skaists bija virs lielā altāra uzrakstītais lozungs – kļūsti par to, ko tu pieņem. Arī mums tā bija jauka iespēja papildināt savus ticības un mīlestības krājumus uz sakramentālo pestītāju, lai vairāk līdzinātos viņam, kuru ikdienā mēs pieņemam zem maizes un vīna zīmēm. Gribētu arī novēlēt visiem mūsu radioklausītājiem Latvijā un ārzemēs vairot savu ticību un mīlestību uz visvētāko sakramentu, jo tas ir mūsu dzīves centrs un kulminācija, kas mums arī nodrošinās mūžīgo komuniju ar Jēzu debesīs. Priesteris Andris Solims, speciāli Vatikāna radio no Dublinas.